Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecan de junio 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La misericordo ne estas abstracta vorto, sed vivo stilo. Tion diris la Papo cimatene in Plazzo Sancta Petro, dum la lasta jubilea audienzo antau la somera pauso. Francisco invitis ancau pregi por tiui ciui ancora upagas alt coste sian appartenon alla Ecclesio de Cristo. La misericordo estas dinamismo, quiu havas oculoin por vidi, oreloin por ausculti, manoin por levi, clarigis Francisco alla multae fideluloi arigintai en Plazzo Sancta Petro, malgrau la varmezzo. Unu afero estas paroli pri misericordo, alia afero estas travivi gin. En la ciutaga vivo ni estas vocatai attenti cae tusci tiuin quiui besonas. Foie ni pasas fronte alla situazioi de tragica malricezza, cae shainas che ili ne concernas nin, diris Francisco. Cio dauras quasau nenio ocasis, mese de indiferentezzo, cio, iela fino, igas hipocritai, sene che oni consciu pritio. La homoi pasas, oni iras en la vivo sen ec conscii pri la besonoi de la aliei, sen vidi la multain spiritain cae materiain besonoin, sed ciu en sia vivo spertis la misericordon de la patro, tiu ne povas resti nesentebla fronte alla besonoi de la gefratoi, ne estas aliei voioi, oni ne povas chanceligi. Fronte alla malsatanto necessas agi, fronte alla miseroi estigitai de la culturo de la bonstato en nia globalizita mondo, ne ocasu che la cristana rigardo farigiu necapabla celi la essenzagion. Celi la essenzagion, clarigis la papo, signifas vidi Jesuon. Vidi Jesuon en la malsatanto, en la encarcerigito, en la malsanulo, en la nudulo, en la sen laborulo, cae en tiu quiu devas viveteni familion. Vidi Jesuon en citiui gefratoi. Jen la faroi ciuin Jesuo petas al ni. Vidi Jesuon en ili, en tiui homoi, char Jesuo min cae ciuin nin tiel vidas. Dum la cimatena audienzo la papo ancau pregis por la cristanoi ciui ancora hodiau estas persecutatai. Ni pregiu por tiui ciui daure pagas alt coste sian appartenon alla Ecclesio de Cristo. Alla geiunuloi li adresis la inviton che la credo havu locon cae signifon en via vivo. Fine la papo parolis ancau pri sia jus data visito al Armenio, cae pri siai baldauai apostolai voyagioi al Pollando, Georgio cae Azerbaigiano. Pri Armenio, la papo diris che gi estas popolo quiu dum sia longa historio attestis la cristanan credon per martirezzo. De la trideca de septembro gis la dua de octobro, la papo completigos sian voyagion al Caucaso, atingante Georgion au Grusion cae Azerbaigianon, cie la catolicoi estas malgranda minoritato mese de ortodoxuloi cae islamanoi. Li acceptis la inviton visiti tiuin landoin pro duobla motivo. Unu flanque valorigi la malnova in cristana in radico in cestanta in en tiui teroi, ciam lau spirito de dialogo cun la aliei religioi cae culturoi. Ali flanque li desiras curagigi esperoin cae padoin de pazzo. La historio instruas al ni, diris Francisco, che la irado de la pazzo postulas grandan constantezon cae daurain antauen pascioin, comenzante el tiui malgrandai, cae pli crescigante ilin, irante unui renconten alla aliai. Giuste pro tio, mia desiro, clarigis la papo, estas che ciui cae ciu donu sian contribuon por la pazzo cae la repazigio. Ciel cristanoi li substrecis ni estas vocatai pli fortigi, mese de ni la fratan cunulezon, por doni ateston alla Evangelio de Cristo, cae por esti fermenti de pli justa cae pli solidarezza sozio. Fine, al parolante la pola in pilgrimulo in la papo mensis sian voyagion al Pollando, quio ocasos della dudexepa gis la tridecunua de Iulio, ocase della monda tago della Iunularo. Mi petas vin daure pregi por mi cae por la geiunuloi, quiui en Pollando cae en la tuta cristana mondo sin pretigas por nia iam nun baldaua rencontigio en Cracovo. Texto de la hodiaŭa Twittera messaggio de la Papo. La jubileo de la misericordo estas tempo de repacigio por ciui. Kaj nun aliaj informoj. Komenciĝis hodiaŭ en Munkeno de Bavario la kvara kunveno Kune por Europo, iniciato realigita per la kunlaboro de kristanaj komunumoj kaj movadoj kun aparta ekumena sentemo. En la aranĝo partoprenas ankaŭ la prezidanto de la Papa Konsilio por la Unueco de la Kristanoj, kardinalo Kurt Koch, kaj kardinalo Peter Turkson, prezidanto de la Papa Konsilio Justeco kaj Paco. Culmina momento casos venontan sabaton la 2 de julio, kiam en la centra plazo de Munkeno oni montros la videomessagioin de Papo Francisco cae de Patriarco Bartolomeo la unua. En la aranjo oficiale partoprenas ancao Internazia Catolica Unuigio Esperantista, representata de gia vicepresidentino Maria Belošević. Londono, politica tertremo metafore estas tiu kiu okazas post la referendumo per kiu Britio decidis forlasi la Europan Union. Oni certis ke posteulo de ĉefministro David Cameron estos Boris Johnson, exa urbestro de Londono kaj ĉefa pledanto por la foriro de Britio el la Europa Unio. Li resignis je la kandidatezzo. Nun estas kvin kandidatoj, ĉiuj ministroj de la nuna registaro. La nomon de la estonta brita chef ministro oni ekkonos la 9 de septembro, kiam 150.000 membroi de la conservativa partio de Britio devos electi inter la 2 finai candidatoi electitai de la deputitoi. El Bruselo intertempe alvenas firma star punto. Articolo 15 de la Traktato de Lisbono estas la unica maniero por startigi la eliron de Britio el la Unio, kaj nur la brita registaro povas startigi tion. Ili estas la eldiroi de la proparolanto de la Europa Commissiono, Margaritis Schinas. La eliro de Britio cae la estontezzo de la Europa Unio estos la temoi e la centro de la neformala pinta renconto quiu ocasos en Bratislavo la venonta in dexesan cae dexepan de septembro, dum delicata momento, cer ancau en Slovacchio la dextrula partio startigis la collecton de subscriboi por la arigo de referendumo pri la eliro de la lando el Europo. Jubo estos prescau 4,8 milionoi la personoi in Sud Sudano, pli ol 1/3 de la loggiantaro, ciui dum la venonta imonatoi devos alfronti gravan mancon de nutrajoi. Temas pri risco de catastrofo pro malsato, ciu daure minazas multa in regionoin de la lando. FAO, UNICEF, cae la Monda Nutrada Programo, avertis che dauras la pli acigio de la situazio pro sezono seca necutime long daura cae malmola. La familioi perdis multain ella proviantoi, cae oni ne povas esperi ie novai ricoltoi gis augusto. Citiu nutrada nesecurezzo cae la dauranta interna conflicto devigas multain familioin forlasi Sud Sudanon por atingi la naibarain landoin. Dum la lastai monatoi prescau 100.000 trapasis la landlimoin al Sudano, Kenio, Democratia Respubblico Congo cae Ugando. Bamako dauras la atakoi de ribelantai trupoi nord de Malio. 3 soldatoi mortis cae 6 estis vunditai hieraŭ vespere en urbo Timbuktu, samtage kiam la Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi plilongigis unujare sian mision en Malio por la conservo de paco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.